toutes les femmes du Mali.
Ami yɔrɔ min na ko sisan musow kɔni sen donnen tɛ nin baara ninnu na ne yɛrɛ min filɛ kunnafoni fosi de tɛ ne bolo a kan n kɔni b'a kalama dɔrɔn ko lasigidenw olu kɔni dɔɔnin don an kɔni b'a ɲini musow sen ka don nin sigikafɔ baara ninnu na hali ni an man ca
madamu gasanba ɲamu ye alidi tɔnbɔkutu kafo ɲɛma de kumakan kun ye nin ye a y'a yira k'a fɔ muso bɛɛ lajɛlen sen kan ka don nin sigikafɔ ɲi na n'an bɔra ye kilo damadɔ segu musow olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni sen donnen don nin sigikafɔ ɲi na wa k'a bena da caaman ne yɛlɛ segu jigiyakulu ɲɛma maramu kuyate ka fɔ la
ces assises la assises ninnu ye opportunité de an muso ninnu fɛ pour que mali kura yi kɔnɔ musow yɛrɛ ka laɲini ye juman ye an dama kɛɲɛli la kalanko la sitanɛ min be mali kɔnɔ o ka faga tan ke o tasuma ninnu ma faga an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la anw fɛ segu musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɔni sen bɛ nin lajɛ yi na ni lajɛ yi bena kɛ sababu ye ka basigi ani bɛɛ ni kelenya don an ka jamana kɔnɔ an bena taa kalafili min na musow jɔyɔrɔ ka y'a la u sen ka don a la walasa mali kura yi be se ka de sécurité.
Kafo ɲɛma madame Damile Wolomatuso ale y'a yira k'a fɔ weleli dɔrɔn tɛ dɛ fɔ ba de ka don musow bena hakilina min fɔ nin kɛyɔrɔ yi na ka da kan musow bena sɔni sigi u ka hakɛw de kan madame Damile Wolomatuso a be wele bila musow ma u ka kɛ fasoden ɲuman misali ye
an ka droit ye mun ye an ka droit ye an ka taga ekɔli la an ka droit ye an ka kɛnɛyako sabatili ye an de be bange kɛ donc u ka fɛɛrɛ kɛ muso diginyɔrɔw fɛn min waati yɛlɛma ye sisan nɔ a ka jugu muso de ma kosɛbɛ ani denmisɛnninw musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ k'a daminɛ denbayaw kɔnɔna na so kana bugɔ ka bugɔli dan tɛmɛ kuwa fo ka se ka se a min ma an ko ma violansew an kɔni be fɛ o kumaw ka fɔ o yɔrɔ yi na jamana ka se ka disposition ta ni muso ka taa yɛrɛ kɔrɔ cogo min na question de citoyenneté par rapport à bien d'autres
hakilinajigila lakana sababuya la nin sigikafɔ ninnu u bena taa kɛ an ka marabolo olu faaba dɔw kɔnɔna na